Luc, kota gereni balioko na umene. Na pekoni, Jésus atene na a disciple tilo.
Mbeni zoti mosoro, aike na ndombe solo jalo na ndo chaye tilo. Azo aga atena lo atene, ndombe tilo ne ake bubaye tilo. Lo iri ndombe ni, si lo tena lo. Tene tine la, mbie ke mana tereti motonga soso. Fanambi peko chaye so, mosara na aye timbi. Ngangati so, mweke mbati bata aye timbi pepe. Ndombe ni atena betilo. So kota zo timbi aeti zimbi na kwaso, fadembi eke sara tonga na nye. Mbi eke na ngangu, tifango ya kapepe. Kamene, tisarango gobo. Agbumbi mingi. Fadeso, mbi inga yeso mbi eke sara, titene tonga na zimbi na kwa, azo ayamba mbi na datyala. Lo iri oko na oko, azo so, yongo chikota zo tilo ake na lityala. Lo unda kozo zo nilo tene, yongo chikota zo timbi ake na litimo oke, zo ni atene. Kota tati mafuta ngbangbo oko. Ndombe ne atena lo. Ba mbeti ti yongo ti mola. Moduti iyo. Mosuna leni baloku. Na pekoni. Lo unda mbeni atene. Mo. Timo yongo ni ake oke. Lo tene. Sake ti ale ti kobe ngbangbo oko. Ndombe ne atena lo. Ba. Mbeti ti yongo ti mola. Suna leni bale miombe. Kota zoni agonda ndombe ti nziso. Ngbangati so. Lo sara yeti lo na kode. Ta atene. Azo ti dunia so ake sara ye na kode na amba tiala. A on azo ti nza paso a eke na yati lumiye.
Jésus akiri atene.
Timbi, mi tene na ala. Nginza ake anda azo ti tene, ala sara ye ti kirikiri. Tiala, ake nzoni ala munginza. Ti gi, ti wara na aita. Tonga na nginza ni, a eke mbeni pepe. Fade aita ni ake yamba ala, na yati adaso a eke mba kunaku. Zoso ake sara ye na legeni, na kete ye. Fadelo ake sara ye na legeni, na kota ye. Me zoso ake sara ye kirikiri, na kete ye. Fadelo ake sara nga ye kirikiri, na kota ye. Tonga na ala inga ti sara ye na legeni pepe na ngeza so, ala wara na lege ti ye ti kirikiri. Zo ala ake muna ala, ta ye ti nzoni ti tena ala batani. Tonga na ala inga ti bata ye ti mbeni zo, na legeni pepe. Zo ala ake muna ala, ta ye ti ala wani ti tena ala batani. Zoti kwa, alingbi ti sara kwa na makunzi, use pepe. Mangati so fade lweke kembeni oko, si lweke yembeni, lweke mayangati mbeni oko, si lweke bambeni na leti rotonga na sengezu, ala alingbi ti sara kwa na nzapanga na ngeza legi oko pepe.
A farizien so ayengi nza mingi so, a matene so kwesi ala yeke e Jezu nangia, lutene na ala.
Ala ke fanaleti azo atene, ala ke azo timbirimbiri, menza pa inga becha la kwe. Yesu ake kota ye na lecha zo, ake sioni mingi na leti nzapa. Ndiyati Moise, na ambeti tia wayanga nzapa falege na zo, ngwi yasi nango iti Jean-Baptiste. Tilondo nango iti Jean-Baptiste, azo ake fanzoni teneti kodrogu yati nzapa. Sizo oko oko ake sara ngangu ti lina yati kodroni. Yayu na sese alingbi ti on. Meti tenembeni kete gereti teneti ndia oko ati, ake iti ngangu mingi. Koli so atumba wali tilo. Silo mumbeni nde, andalo giwali timbeni zo awe. Koli so amu wali so, koli tilo atumba lo, andalo nga, lo giwali timbeni zo awe. Ando, mbeni zo timo soro ake da. So lo yeke yugia pendere bongo tinginza. Lo yeke duti nzoni. Sila kwe na datilo, gi matanga na matanga. Mbeni zo timo mawaso iritilo, Lazar. Aeke lango na sese, na yanga ti dati zo ti mosoroso. Tere ti lo kwe, kika. Lo eke na nzara ti te, ako beso alondo na ndo ti meza ti zo ti mosoroni, si a eke tuku na sese. Na ndo ni kwe, ambo agasi, a eke suleti aka ti lo. Mbeni la, zo ti mawaso akui, si a anja yolo, agunalo na tere ti Abraham. Zo ti mosoroni akui nga, si a lulo. Na ndo ti akwa, zoti mosoroni ake ba pasi mingi. Lo yo letilo na nduzu, si lo ba Abraham yongoro ka. Lazara ake na teretilo. Lo dekongo, lo tene. Baba Abraham, ba mawatimbi, tokwa Lazara. Lo yoro li, ti maboko tilo, na yati ngu, si lo jana menga timbi. Mbangatiso, mbieke ba pasi mingi na letiwa. Abraham atena lo. molengeti mbi ayeke nzoni mo dabe ti mo so ando na ndö ti sese mo ba nzoni si Lazare abâ ti lo sioni fade so be ti lo ade awe mê ti mo mo yeke ba pasi na ndöni kue mbeni kota du so alinda mingi ayeke na popo ti e na ala tongaso azo so aye ti londo ge ti gue na mbage ti alaka ala lingbi ti gue pepe zo so ayeke na mbage ti alaka alingbinga ti ga na mbage ti ege pepe zo ti mosoro ni atene tongaso baba mbi hunda na mo ti tokua Lazare na ya ti da ti baba ti mbi ngbanga ti so aita ti mbi oku ayeke ka ayeke nzoni lo tene tënë na ala si ala nga aga na ya ti pasi so ge pepe Abraham atene na lo ndia ti Moïse na ambeti ti awayanga-nzapa ayeke na popo ti ala ayeke nzoni ala mani zo ti mosoro ni atene ee baba Abraham tongana mbeni zo alondo na popo ti akwa ague na mbage ti ala fade ala yeke zia ngbene lege ti sarango ye ti ala Abraham atene so ala ma Moïse na awayanga-nzapa pepe so tongana mbeni zo azingo na kwa si ague atene tënë na ala ala lingbi ti yeda nga pepe